Dacă ies lucrurile bine, Dumnezeu va fi glorificat. Asta e intenția mea, ca Dumnezeu să fie glorificat în dimineața asta, pentru că vreau să vă vorbesc despre femei. E luna martie. Ne bucurăm de 1 martie, când dăm morțișoară, ne bucurăm de 8 martie, de ziua mamei. Și noi o cam ținem așa dintr-o sărbătoare în alta. Ori de Crăciun, ori de Paște, ori de martie, ori habar n-am cum, concediu. Dar între luna martie, care e o luna primăverii în care sărbătorim în mod special femeia, și restul anului, nu știu cât de mult se vorbește despre femei. Adică știu că se vorbește mult despre femei. Femeile câteodată sunt fluierate, așa e? Câteodată criticate. Dacă ne uităm la societate, în general, societatea noastră se uită la femeie și a creat așa un model al ei, femeia ca în filme, trebuie să fie o super eroină, super mamă, super prietenă, super de toate. Bărbații cei care au fete, mulți din ei își doresc ca fetele lor să fie ca niște eroine din cărți, niște eroine grozave, adevărate. Bărbați din lume își doresc ca nevestele lor să fie precum nevasta vecinului. Dar nu despre astea vreau să vă vorbesc în dimineața asta. O să vorbim despre femeile din viața lui Iisus și ca lucrurile să fie un pic mai simple, pentru că știu că Biblia, nu o cărați toți după voi, dar telefonul aveți. Am făcut lucrul ăsta și în trecut când am mai predicat. Cei care aveți YouVersion, Biblia, pe telefon, o puteți deschide. Aici unde aveți la setări mai mult și la evenimente, dacă mergeți acolo, dați pe evenimente și scrieți Iisus și femeile, o să găsiți predica acolo cu toate notițele. Și mă puteți urmări să vedeți dacă le urmez pas cu pas. Asta să vă ajute și ca notițe și ca să fim cu toții pe aceeași pagină. Că oricum folosiți o parte din voi telefoanele și ar fi bine să le folosim în direcția asta. Am auzit alaltă, e o glumă și mi-a plăcut foarte mult și vreau să vă spun și dumneavoastră. Doi bărbați se întâlnesc pe stradă, unul dintre ei foarte supărat, amărât, necăjit, întreabă ăsta, bă, ce-i cu tine? Și zice, bă, lasă-mă în pace, m-am încertat cu nevastă mea. Și asta când, băi, când te cerți cu ei, dezastru, devine istoric, așa, nu știu, nu te mai înțelegi cu ea. La ude celălalt începe să zâmbească și zici, băi, prietene, cred că ai vrut să zici că nevastă ta devine isterică. Zice, nu. Istorică. De câte ori începem să ne certăm, își aduce aminte toate greșelile care le-am făcut în viața asta. Pasajul de bază este din Marcu 16, începând de la versetul 9 și până la versetul 20. Nu o să le citesc pe toate, o să citesc doar vreo 2 sau 3 versete și zice așa. Iisus, după ce a înviat, în dimineața zilei din 1-a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fusese împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Și merge așa pasajul până mai în spate și în versetul 20 zice, ei au plecat și au propovăduit pretutindeni, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Repet versetul 9. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din 1 a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. Dacă aveți versiunea Cornilescu sau orice altă versiune, pasajul ăsta de la 9 la 20 o să-l vedeți că e în paranteză. Cei care au făcut canonul Bibliei au pus unele lucruri din când în când în paranteză. Și asta au făcut-o pentru că nu se potrivea totdeauna cu doctrina lor. Biserica Catolică a pus acest pasaj în paranteză pentru că i-au zis, cum adică? Iisus, în cea din tâi zi în care a înviat, s-a arătat unei femei. Dacă citim împreună, sigur o să găsim mult mai mulți bărbați vrednici cărora Hristos să li se arate întâi. Dar într-o societate dominată de bărbați, Hristos arată prima oară unei femei. Hristos onorează femeia. De lucrul ăsta a profitat și Filip. Și Filip există o evanghelie gnostică scrisă de Filip, în care el bate câmpii acolo și zice că Iisus a avut o de soție pe Maria Magdalena și cu ea ar fi avut un copil din care a ieșit o întreagă generație de o dinastie, de fapt, de nerovrincieni. Dan Brown, îl știți pe Dan Brown, acum câțiva ani era foarte mediatizat cu codul lui Da Vinci. Dan Brown a luat tâmpenia asta, a profitat de ea la maxim, a scris o întreagă istorie cu fantasmagorii pe acolo și a fost foarte mult mediatizată. Nu e de mirare că stăteam nu de mult de vorbă cu cineva din lume și era foarte convins de povestea asta cu Maria Magdalena. Era convins pentru că el tot ce știa era filmul lui Dan Brown. Știți, Dan Brown a scris și o carte, pentru cine n-a văzut filmul, se poate citi și cartea. Dar problema mare în societatea noastră e că noi nu le povestim oamenilor, să o facem de mult, de ce ăsta e cuvântul adevărat al lui Dumnezeu și de ce ar trebui să se încreadă mai mult în el și mai puțin în fantasmagorii. No. Femeia pe timpul lui Iisus, evrei, o țineau în curte, nu băgau în templu, n-avea ce căuta în templu. Femeia nu era curată, trebuia să stea afară. Femeia în vremea lui Iisus nu era un lucru de mare cinste. Dar vine atunci Iisus, Dumnezeu nostru, și restabilește lucrurile. Hristos ce face e să dea onoare femeii. Țineți cont, pe vremea aceea, dacă te nășteai în Roma sau în Imperiul Roman, să determini sexul copilului înainte de naștere nu era posibil. Aflau doar momentul în care copilul era născut. De cele mai multe ori, dacă era fată, sfârșea la pubela de gunoi a Romei sau după ziduri unde și-aruncau morții, doar pentru că era fată. În alte culturi, dacă erai fată, părinții tăi te vindeau pentru prostituție sfântă. În alte culturi, fetele erau căsătorite de la 12 ani de către tatăl lor. De cele mai multe ori intrau într-o relație poligamă și deveneau doar simple mașini de procreat, de făcut copii. Niciodată n-au fost onorate. Țineți cont de un aspect. În Elveția, până în 1910, nevasta nu avea ce căuta la masă cu bărbatul. Vorbesc de 1910. În Elveția, până în 1910, soția venea la masă, unde bărbatul era la masă, și venea cu farfuria în spatele lui, îl servea și își vedea de drum. N-avea ce căuta cu el la masă. Zilele astea, o să-mi folosesc telefonul și îmi cer scuze, acum mi-am amintit de... Cineva a postat pe unul din grupurile în care sunt și eu acolo, cred că Excursii se numește grupul și o parte din voi știți despre ce vreau să vorbesc. A postat o pagină dintr-un manual din 1960 de bune maniere. Și doamnele erau învățate așa, în 1960, cu 15 ani înainte să mă nasc eu. Deci vorbesc de generația mamei mele. După ce am citit lucrul ăsta, mi-am explicat multe scene din filme, filmele alea mai vechi. Și femeile erau învățate așa. Nu trebuie să uitați, citesc, că pentru sosirea soțului de la servici, trebuie să vă pregătiți zilnic. Pregătiți copiii, spălați-i, pieptănați-i și schimbați-i în haine curate și elegante. Ei trebuie să se alinieze și să-l salute pe tatăl lor atunci când el intră pe ușă. Pentru asemenea situație, puteți să vă puneți un șorț curat și încercat să vă înfrumusețați. De exemplu, legați-vă părul cu o fundă. Nu intrați în discuție cu bărbatul. Amintiți-vă cât de obosit este și cu ce trebuie el trebuie să meargă în fiecare zi la servicii, de dragul vostru. Hrăniți-l în liniște și după aceea, când el își va termina de citit ziarul, puteți să încercați să vorbiți cu el. Să încercați să vorbiți cu el. Deja mă imaginam așa, stând în fotoliu, cu picioarele în sus, cu pipa în gură, cu ziarul aiurea în tramvai. 1960. 1910. Așa era tratată femeia și așa e tratată femeia. Femeia e tratată la fel încă multe culturi. Sunt culturi și erau și pe vremea lui Iisus, în momentul în care soțul murea, femeia era omorâtă și îngropată odată cu el. Pentru că nu avea nicio funcționabilitate fără el. Era doar un obiect care depindea de bărbați. Ei, în cultura aia vine Hristos și schimbă lucrurile. În cultura aia Hristos vine și restabilește onoarea femeii. Am găsit o poezie de Adrian Păunescu. Vă place Adrian Păunescu, așa-i? A plecat, nu mai e printre noi, dar a scris lucruri frumoase, frumoase, frumoase. Poezia se numește Cântec femeiesc. Probabil că unii dintre dumneavoastră o știți. O știți? Cine știe poezia? Mâna sus. Nu-i nimic, o aflăm împreună. Așa e mama și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica, doar niște ele ce îi slujesc pe ei. Ei neglijenți, iar ele foarte calme. Ei încurcând ce ele limpezesc, ei numai tălpi și ele numai palme, acesta e destinul femeiesc. Și în fond, ce fac femeile pe lume? Nimic măreț, nimic împunător, scâinându-și după el și drum și nume, pun lucrurile iar la locul lor. Cu atâția pași ce au făcut prin casă și pentru care plată, nici nu cer. De a fi pornit pe o cale glorioasă, ar fi ajuns și dincolo de cer. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și ele îndreaptă tot și de aceea nimeni nu le crede când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica și ca ele mâine eu voi fi. Ce facem noi, femeile? Nimica, decât curat și uneori copii. Suntem veriga firului de ață, în fiecare lanț făcut din doi, ce greu cu noi femeile în viață, dar e și imposibil fără noi. Adrian Păunescu. S-au schimbat lucrurile? Din 1960 până acum s-au schimbat. S-au schimbat un pic, așa e? Femeia are un pic alt statut față de ce a avut în trecut. Dar ce face Hristos cu femeia? E să desfințeze acel statut al ei de femeie. Vă aduceți aminte, în Geneza 1 cu 27 ne zice așa: Dumnezeu a creat pe om. L-a creat de parte femeiască și l-a creat de parte bărbătească. Dumnezeu a creat pe om. Hristos vine și aduce egalitate acolo. Hristos vine și zice: mântuirea nu e doar a bărbaților, a celor ce intră mai încolo de curte. Mântuirea e și a femeilor. Femeia nu e nimic mai prejos decât bărbatul. Egalitate în fața lui Dumnezeu. Hristos nu le numește femei. Le numește fiică. Hristos, într-o societate dominată din abundență de bărbați, o societate pur masculine, vine cu povești despre femei. Știți că în perioada aia, ei cel mai adesea comunicau prin pilde. Iisus vine și zice: o bătrână a pierdut un bănuț. Știți pilda? O văduvă merge la judecător să-i se facă dreptate. 10 fecioare așteptau mirele. Și în fața unui auditoriu, dacă țineți minte în Evanghelie, cum ni se povestește la mulțirea pâinilor? Erau atâtea mii de bărbați. De femei nu era povestit acolo. Dar în fața publicului acela, care sigur era mixt, Hristos vorbește despre femeie și le aduce în pildele lui înaintea oamenilor. Le onorează, le dă egalitate. Iisus face ceva mai mult, de absolut neconceput pentru ei. Iisus le dă dreptul femeilor să învețe. Iisus le dă dreptul femeilor să învețe. Vă aduceți aminte de Marta și Maria? Marta trebuia prin casă, Ucenicii ce făceau? Ucenicii mâncau. Marta cărea mâncare la aștia. Și lângă Iisus e o femeie, Maria. Își ia repede caietelul, își ia pixul și zice, Doamne, hai să facem un studiu biblic. Marta oripilată. Băi, asta ce caută acolo lângă tine? E femeie. Adu aici să mă ajute la slujire. Și zice Iisus, nu. Ea are dreptul să învețe. Și tu, Marta, va trebui să ajungi acolo. Ci Iisus face un lucru de neimaginat în acea societate. Face studiu biblic cu femeia. Mai târziu Pavel ne scrie un verset în care zice, fii gata oricând să dai socoteală pentru nădejdea care este în tine. Doamnelor, dimineața la cafea, pe autobuz, cu vecina de pe stradă, cu vecina de bloc, fiți gata oricând să dați Evanghelia mai departe. Și nu o să reușiți niciodată să o faceți dacă nu sunteți aprofundate în studiul cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să-L cunoașteți. Maria s-a îndelinicit atunci cu învățatul. Multe dintre dumneavoastră o fac și bine faceți. Bine faceți că studiați cuvântul lui Dumnezeu. Și cele care nu o fac ar trebui să se apuce să-L studieze. Vă dați seama cum era lucrul ăsta ca Maria să stea și să învețe lângă un bărbat. Oamenii erau oripilați. Zicea, bă, tu nu ești Mesia, că dacă erai Mesia, ai fi știut ce fel de femei să atingă de tine. I-au spălat cu lacrimile femeile, i-au șters cu părul, zis, tu nu ești Mesia, dacă ai fi fost Mesia, ai fi știut ce femei sunt lângă tine. Tu nu ești măcar nici învățător, că dacă erai învățător, ai fi știut că femeile nu au voie să se atingă de bărbați. Și atunci vine Iisus și zice, nu, Maria face studiu biblic. Socrate, vă aduceți aminte de Socrate, îl știți? Nu e în Biblie. În altă parte, e un filozof Socrate. Socrate merge atât de departe încât zice așa, în încăperea în care noi bărbații ne adunăm să filozofăm, nu are voie să fie nicio femeie. Pentru că femeia întrerupe gândirea. Și mergeau atât de departe încât Socrate, în momentul în care s-a adunat acolo filozofi, căutau în toată casa, să uitau după uși, să nu fie cumva ascunsă vreo femeie, pentru că le terminau gândirea, le o zăpăceau și se uitau și supreși să nu fie femei. Nu știu ce femei aveau pe vremea aia, puteau stau ascunse supreși. Dar asta făcea Socrate. Și Iisus vine și zice, băi fraților, femeia e egală, e egală înaintea lui Hristos. Femeia e om. Știu că unii dintre noi ziceți, ce oameni și sunt și femeile astea. Dar Hristos nu zice așa. Femeia e om. E om egală înaintea mântuirii. Mai târziu, la 330, Hipatia, o știți pe Hipatia? Hipatia a fost, filozof a fost, se presupune că ar fi inventat astrolabul, taică-s-o a fost filozof, un tip foarte deștept, ea foarte bine pregătită în matematici și filozofie. Mă, asta a fost atât de deșteaptă încât i-a enervat pe toți. I-a enervat și pe păgâni, i-a enervat și pe creștini. Pe toată lumea i-a enervat asta. Pe păgâni, pentru că n-avea ce căuta o femeie, cum ea nu întrerupe gândirea, ea o dezvoltă, și pe creștini, pentru că era păgână. Dragii mei, vorbesc de creștini, 330 după Hristos. Creștinismul nostru ia câteodată așa o formă de nici nu ne mirăm că oamenii nu vor să aibă de-a face cu noi și cu bisericile. Știți ce au făcut creștinii? Au prins-o pe stradă, au dezbrăcat-o, au băgat-o într-o biserică și au rupt-o bucăți, au omorât-o, au rupt-o bucăți. De ce au făcut lucrul ăsta? Pentru că Ciril din Alexandria a dat acest ordin. Cine-i Ciril din Alexandria? Calendarul creștin ortodox sau cel catolic o să vi-l arate, e sărbătorit pe 18 ianuarie, e un mare sfânt, Ciril din Alexandria. El cel care a omorât-o pe Hipatia. Păi bine, bine mă, dar ce ai cu ea dacă gândește diferit? Ce ai cu ea dacă gândește diferit? Creștinismul nu este despre asta. Creștinismul este despre iubire, despre a-i accepta pe cei de lângă noi, despre a-i convinge cu argumente. Dici, niciodată cu sabia. Noi am făcut cruciade și ne-am ars. Noi facem încă pomeni și parastase și îi punem peste oameni tot felul de poveri pe care nu le pot duce. Dar creștinismul nu e despre aia. În creștinism este vorba despre dragoste. Pentru Hristos, femeia a fost lumina lumii. Și pentru că Dani mi-a povestit un pic despre cei de la Impact, care fac o treabă fantastică, superbă, extraordinară, au muncit cu mânuțele lor și v-au făcut florile alea, cu toată dragostea, au stat acolo, s-au chinuit și vi le-au făcut. Eu mi-am adus aminte de o povestioară la sărbări cu copii din ăștia mici, așa, poate de școala duminicală, știți pe ăștia mici, așa, și când ies în față, mama, până ies în față, tot învață poezia, o repete și cu educatoarea, de ei când ies în față, văd oamenii, se înroșesc, se fustrășesc și își cam pierd cuvintele. Și un copilaș de ăsta vine în față. Și fiecare din ei, la o sărbare într-o biserică, trebuia să zică ceva despre Hristos. S-a albit-o la față, i s-a uscat gâtul, a pus capul în jos, a început să-și frământe mâinile de emoții, nu mai știa de el și maica sa să-l ajute din față, zice, eu sunt lumina lumii! El nimic, maica sa mai tare, eu sunt lumina lumii! Și atunci băiețelul zice, mama e lumina lumii! Asta a făcut Hristos cu femeia, a făcut-o lumina lumii. Iisus le-a slujit femeilor. Soacra lui Petru e prima menționată în Matei că a fost vindecată. Când Iisus a auzit că soacra lui Petru e bolnavă, s-a dus repede la ea și a vindecat-o, s-a ridicat din pat. Iisus a vindecat-o trupește, dar Iisus a vindecat și din punct de vedere al sufletului. E văduva din Nain. Ei murise feciorul, deci era văduvă, soțul ei a murit. Mai avea doar băiatul și îi moare și ăsta. Trebuie să înțelegeți că în perioada aceea, femeile n-aveau nicio sursă de venit. Singura lor sursă de venit era soțul. Dacă soțul murea, rămânea copilul. Vă aduceți aminte că Pavel spune văduvele tinere să se recăsătorească? Știți de ce? Pentru că erau povară pe biserică. Ele nu aveau nicio sursă de venit, ele veneau și mâncau la biserică, de acolo își luau totul. Nu aveau absolut nimic, nu aveau pensie. Hristos se duce și învie acel copil și o restabilește pe văduva din Ain. Emoțional. Pe mama lui Petru trupește. Samariteanca. Samariteanca era la fântână. Aia nu avea niciun fel de boală. Așa e? Genul ăla de femeie, în general, nu prea au boli. Alea sunt destul de rezistente. Dar Iisus se duce și vorbește despre sufletul ei cu Samariteanca. Samariteanca, datorită ei, a avut loc mai târziu trezirea din Samaria când s-a dus Petru acolo. Pentru că ea s-a dus după aia și a vorbit la toți despre Hristos, despre învățător și au venit să-L vadă. Iisus le iubește și le vorbește frumos, femeilor. Le tratează de la egal la egal. Le onorează. Și-a onorat mama, și-a onorat-o pe samariteancă, pe Maria Magdalena, din care ni se zice că a scos 7 draci. 7 draci. Ce ar putea fi ăștia? 7 orice vreți voi. Poate că îi plăceau banii. Și de ce zic asta? Pentru că era unul din sponsorii lui Iisus, nu era o femeie săracă. Poate că îi plăcea să bea cafea cu vecinele. Și acolo nu vorbea despre Hristos, poate bărfeau. Era și la un fel de drag. 7 orice vreți să vă puteți imagina, minciuni sau așa mai departe. Hristos nu ține cont de asta, o tratează ca pe lumina lumii, de la egal la egal. Iisus nu numai că le slujește lor, dar se lasă slujit de către ele. Soacra lui Petru, citiți pasajul. O vindecă, se ridică și ce face soacra lui Petru? Exact, începe să le slujească. Imediat ce s-a ridicat, începe să le slujească. Să nu te lași slujit e unul dintre cele mai mari acte de mândrie. Ați auzit poveștile? Eu n-am nevoie, mă desfac singur. Și atunci când tu ești conștient că ăla are nevoie și are nevoie de ajutor, când zice nu mulțumesc, mă descurc singur, sunt pe picioarele mele, e un act suprem de mândrie. Să nu te las slujit e un act de mândrie și e păcat. Dar Iisus se lasă slujit de către femei. Știți, la nașterea lui, a fost Elisabeta, nu? Înainte de nașterea lui, mama lui Ioan, a fost Ana, prorocița din templu, a fost Maria, mama lui. La moartea lui, cine a fost lângă el? Maria, mama lui. Maria Magdalena. Maria, mama fiilor lui Zebedei. Cine le-a slujit? Unde erau vitejii ăia care scoteau sabia în grădină? Dumnezeu știe unde era. Dar el a fost înconjurat de femei. Ele s-au dus și la mormânt. Putea Hristos să se lipsească de ajutorul lor? Sigur că putea, nu? A mulțit pâinile, fără probleme. Putea să o facă. Putea să facă. Putea să trăiască fără ele. L-a pus pe unul din ucenici să pescuiască un pește și a scos din gura lui un ban, nu? Deci se descurca și financiar, n-avea nevoie. Dar în Luca 8, de la 1 la 3, aș vrea să vă citesc pasajul ăsta, că e frumos tare. Ia ascultați aici ce zice. Luca 8, de la 1 la 3. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fusese tămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, zis Magdalena, din care ieșise 7 dragi, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care l-ajutau cu ce aveau. Deci cine erau lângă el? Maria, Magdalena, da? Mai era Ioana, nevasta lui Cuza, nu a lui Cuza Vodă, a lui Cuza la care trăia pe lângă Irod, și Susana. Și aici vine partea interesantă, ce mai zice? Și multe altele care l-ajutau cu ce aveau. Nu zice mulți alții. Ne zice de ucenici, că erau și aia prezenți. Ce făceau ucenicii? Nimic. Ce făcea Iisus? Mergea din sat în sat și da Evanghelia. Ce făceau femeile? Îi slujeau și ajutau. Erau sponsorii lui. Erau cele care ținea toată gașca asta cu bani. Și cred că datorită lor au putut și să slujească 3 ani, că dacă ar fi fost punga aia tot timpul la Iuda, ăla cam băga mâna, nu? Așa ne zice Biblia. În Faptele Apostolilor 16, că tot vorbim de in, de up și de out, în Faptele Apostolilor 16, de la versetul 14, versetele, două versete, 14 și 1, zice așa. Pavel era în Filipi și zice așa. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Teatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta de Domnul. I-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-au rugat și ne-au zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Faptele Apostolilor 14 și 15, versetele 14 și 15. Pavel merge în Filipi și nu găsește sinagogă și se duce la râu, unde a auzit că acolo sunt niște femei și se întâlnesc. Știți de ce nu aveau sinagogă în Filipi? Pentru că evreii aveau o lege. Trebuia să aibă quorum nimian, adică numeric. Ca să deschizi o sinagogă în orice localitate, aveai nevoie de 10 bărbați care își asumă responsabilitatea conducerii acelei sinagogi. Evreii erau deștepți. Puteau să existe în cetatea aia 100 de bărbați, dar dacă nimeni nu își lua responsabilitatea, nu se deschidea sinagogă. Ce fac femeile? Se întâlnesc la râu. De ce? Pentru că în acea cetate nu s-au găsit 10 bărbați responsabili să-și preia, să-și ia autoritate și să deschidă o sinagogă. Era o femeie de rând? Nu era. Era o femeie de afaceri. Nici măcar nu era evreică, fusese convertită. O femeie de afaceri cu tocuri, rujată, machiată și s-a dus să facă picnic cu alte femei pe malul râului, între țânțar și broaște, ca să vorbească de Hristos. Nu știu cum vă imaginați, domniile voastre, femeile de afaceri, dar eu așa mă gândesc, nu știu cum arătau atunci, dar sigur n-arăta ca o țărancă de rând, adică îmbrăcată mai sărăcăcios, cu încălțări sau fără. Arătat bine, îmbrăcată bine, încălțată bine și se duce acolo. Ne zice cât conduce adunarea, nu ne zice lucrul ăsta. Dar ne zice un lucru, un pasaj. Că ea a ascultat predicarea lui Pavel și a fost botezată. Dragă Doamnă, de câte predici e nevoie să asculți ca să-ți predai viața lui Hristos? Lidia a auzit una și imediat a trecut la fapte. Poate să vină și echipa de laudă, ne apropiem de final. Lidia o singură predică a auzit și a trecut la fapte. V-am zis că nu fusese evreică, fusese convertită la iudaism, fusese odată botezată. Putea să zică, bă, dar ce sunt eu, sirenă? Toată ziua, bună ziua, mă băgați în apă? Ce sunt eu aici? M-au botezat odată de mică, mai m-au botezat odată să mă facă evreică, acum mă mai botezați odată. Ea nu, i-a ascultat cuvântul, l-a ascultat pe Hristos și și-a predat viața. Care a fost imediat reacția ei? Primul pas care l-a făcut imediat. Le-a zis, intrați la mine și rămâneți. Acea doamnă care a invitat doi bărbați necunoscuți la ea, puteau să fie hoți, tâlhari, păduchioși, habar n-am cum, veneau de pe drum. Nici măcar n-au intrat într-o casă. Ei când veneau din călătorie, intrau într-o casă unde se spălau înainte de a intra în casă cu ele. Ei s-au dus direct la râu. Imaginați-vă cum arătau acolo. Transpirați, cum mergeau pe jos, prăfuiți. Și această doamnă ascultă cuvântul, își predă viața, e botezată și zice, haideți la mine. Le slujește imediat. E o poveste frumoasă. Se numește Cele mai frumoase mâini. Cele mai frumoase mâini. Trei fete stăteau odată de vorbă și discutau în cochetăria lor despre mâini. Și povesteau, eu folosesc crema aia, eu mă dau cu aia, fac tratamentul ăla de exfoliere. Una a zis din ele, eu mi-am pus unghii false, le lăcuiesc cu aia, fac cu aia. În timp ce le discutau despre mâini și se lăudau cu mâinile lor, apare și a patra. Mai simpluță, mai muncită. Își ascundea cumva mâinile la spate, pentru că avea unghiile tăiate din carne și rupte de la muncă. Avea mâinile bătătorite și aspre. Și era rușine să stea în prezența fetelor. În timp ce ele stăteau și se lăudau cu mâinile lor, vine o bătrânică și zice, fetelor, care mă ajută și pe mine să urc dealul ăsta cu geanta, că mi-e grea. Toate s-au scuzat. Una că abia și-a lăcuit mâinile, alta că pentru ei prea grea, alta că o să-i jupoaie pielea de pe mâini. Și doar cea cu mâinile bătătorite a luat plasa și a urcat-o pe bătrânică până sus pe deal. Ajungând pe deal, bătrâna i-a luat mâinile, s-a uitat la ele și a zis, astea sunt cele mai frumoase mâini. Mâinile care slujesc altora. Astea sunt cele mai frumoase mâini. Mâinile care slujesc altora. Și slavă Domnului, slavă Domnului, ca pe o biserică plină de mâini care slujesc altora. E dimineața, duminica, pe scări urci, cineva a spălat și a măturat. Vezi aici niște doamne care ne așteaptă cu cafea. Sunt mâinile care slujesc. Vedeți la intrare, uneori bărbați, uneori și doamne, sau tineri, tinere care ne salută, coborâți pe scări jos și drept în față. De 2 săptămâni avem o școală duminicală cu prechindei pentru ei sunt niște doamne care slujesc. Dacă mergeți spre bucătărie, pe dreapta, eu perdea, după perdea, sunt cei de la Impact. Pentru ei și acolo sunt niște doamne și domnișoare care slujesc. Astea sunt cele mai frumoase mâini. Biblia zice că dacă ți s-a iertat mult, slujești mult. Cu cât ți se iartă mai mult, cu atâta dai mai mult înapoi. Și noi, pentru că vă iubim foarte, 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 foarte mult, vă povesteam de ăștia mici. Uitați-i acolo, intră. Și pentru toate doamnele și domnișoarele din sala asta, au câte o floare. Biserica vă iubește și vă onorează. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Ca mame, ca bunici, ca doamne care slujiți în biserică sau doamne care stați pe genunchi înaintea lui Dumnezeu slujind biserica.